Фархата Алиевтің өкіл қайната кітабын алған, оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов былай деп мәлімдеді.
Кітап қолын алдыңыз, жауапқа тартыласыз. Қазақстандық азаматтар, егер ол кітапты алатын болса, мемлекеттік өзірде құпия бар, сосын жалған құжаттар бар. Қазақстан азаматтарында олар сақтандыру үшін мемлекеттік құпия бар, құжаттарға заңсыз кірмес үшін ертең қылмыстық жауапкершілікке сотталып кетпес үшін біз айтып жатырмыз. Оның үстіне, егер оны алатын болса, ол алған екен біреуге жеткізеді, ол таратады. Онда қылмыскерге ол көмек көрсетіп жатқан болып саналады.
Бұдан бір күн бұрын Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты мемлекеттік құпияны ашты деген айыппен Қылмыстық кодекстің 143-ші бабы бойынша қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Кітаптың Еуропада жарық көріп, Германия, Австрия сияқты елдерінде сатыла бастағанына 10 күн болғанда кітаптың таралуына қауыл қою үшін Ақорда осындай шара қолдануға кірісті. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі Орталық Азия мәселелерінің шешілуіне Еуропаның назар аударуына мүмкіндік береді деп есептейді Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Оның айтуынша, Еуропаға ұмтылған Қазақстан өзінің ұлттық және мәдени құндылықтарынан бас тартпайды. Сондай-ақ, ірі еуразиялық мемлекет ретінде Қазақстанға ресеймен одақтастық байланысты, Қытаймен тату көршілікпен тұрақты ынтымақтастықты, ақшпен серіктестікті, Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастық пен интеграцияны дамытуға бағытталған сыртқы саясаттың стратегиялық маңызы зор деген Тоқаев. Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып Әсет Исекешев тағайындалды, ал бұл қызметті атқарып келген Владимир Школьник Қазатомпромның басшылығына ауысты деп хабарлайды Қазтаг. Агенттіктің хабарлауынша Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әзірге қай құрылымға ауысатыны туралы ақпарат жоқ. Ресей мен Еуропалық ел жетекшілері Ресейдің қиыр шығыста қаласы Хабаровскіде екі күндік саммитін бастап кетті. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің жұмыс барысындағы қабылдау кешкі асына Еуроодақ төрағалығында отырған Чехия президенті Васлав Клаус, Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Хавьер Солана қатысуда. Саммиттің негізгі келіссөздері жұма күнге белгіленген, онда энергетикалық мәселелерді шешу қажеттігі талқыланады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар президенті Барак Обама ұлттық қауіпсіздікке байланысты сөз сөйледі. Ол Гуантанамо бақытысын жабу стратегиясы туралы айтып, оны жабуға сөз берді. Ол Америка терроризммен күресте өзінің моральдық құндылығын жоғалтпауы керек. Гуантанамо түрмесі Американың абыройына кері салдарын тигізіп келеді деді. Және Гуантанамо бақытысының болуы террористерді құрықтаудан гөрі олардың тобын көбірек құрып жатыр дейді ақш президенті Барак Обама. Оның бұл үндеуі терроризм күдіктілерін қамауда ұстайтын түрмені жабу үшін оның 80 миллион доллар сұрағанын сенат қабылдамай және қамаудағыларды Құрама Штаттарға ауыстыруға тосқауыл қою үшін дауыс берген екінші күні болып отыр. Конгресс мүшелері ақшқа Гуантанамо дағы 240 тұтқынды әкелу Американың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді дейді. Бұрынғы Совет одағының жетекшісі Михаил Горбачев өз билігі кезінде қол жеткізген демократиялық жетістіктерді Ресейдің қазіргі жетекшілері кері кетірді деп сынап отыр. Бейсенбі күні ол бұл туралы Мәскеудегі демократиялық жолмен бірінші рет сайланған Совет парламентінің 20 жылдығына орай өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Кремль билігін күшейтіп, оппозицияны басып тастауды деп сынайды Горбачев. Ол Ресейдің билікке жақын Единая Россия партиясын сынға алды, бірақ ол партияның жетекшілері қазіргі президент Дмитрий Медведев немесе премьер-министр Владимир Путин туралы ештеңе айтпады. Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косоваға барды. Приштинада оны қолдарына жалаушылар ұстаған мыңдаған этникалық албандар қошеметпен қарсы алды. Бұл ақш ресмилерінің Сербиядан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі Косоваға бірінші сапары болып отыр. Сербия президенті Борис Тадич Косоваға қатысты пікірқайшылықтарға қарамастан Вашингтонмен жақсы қарым-қатынас орнатуға үміт артады деген. Байден Косованың алдында Боснияда сапармен болды, жұма күні аймаққа сапары аяқталады. Грузиялық ақпарат блоктары жазып жатқандай, полицияның операциясы кезінде осы айдың басында әскери базада астыртын әрекеттер ұйымдастырды деп күдіктелген адам өлтіріліп, тағы екеуі жараланды. Хабарлар қарағанда, полиция іздеудегі офицерлерді тапқан кезде атыс болған. Reuters агенттігінің хабарлауынша, ішкі істер министрлігінің адамы Гия Криалашвили өлтіріліп, Коба Отанадзе мен Ливан Америдзе жараланғанын растады. Ол үшеуі мамырдың 5-і күні Тбилисидің шығысындағы әскери базада көтеріліс жасамақ болды деп іздеуде жүрген еді.